Apenaŭ finiĝis intensa laŭvica sesio, vintra sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano. Ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono profesorinon Ilona Kutne. Eble la unua demando pro scivolemo. Ĉu la sesion partoprenis ĉiuj studentoj kiuj komencis en aŭtuno?
No. Compreneble ne ciui, ciu ne tio estas bedaurinde normala proceso ancau ci aliai facoi, che parto de ili malaperas, do ni havas eble ok studentoin malpli ol ni havis antaue.
Se tamen vi havis grandan grupon, granda grupo restis, do quelcen vortoin pri la trapaso de la nuna sesio, iomete mi havis la eblecon en rigardi, estis intensa, se tamen vi mem rakontu al niaj aŭskultantoj.
Do mi devas diri, ke tio estas la unua jaro, entute la unua grupo, ĉe kiu ni jam aplikas la virtualajn metodojn por kursoj kaj ankaŭ por ekzamenoj. La septembra sesio estis hibrida, kaj tiam dudek homoj estis surloke, kaj aliaj dudek ĉe komputiloj aŭskultis, rigardis, kio okazis. Poste ni jam havis du semajnfinajn virtualajn sesiojn, kaj la kutima februara sesio, kio ĝis nun ĉiam estis surloke, nun estis ankaŭ rete farita. Kaj kiel reto havas avantaĝojn kaj ankaŭ malavantaĝojn, ankaŭ tion ni spertis. La bona afero, ke niaj studentoj, kiuj venas el plej diversaj landoj kaj el pluraj ekstereŭropaj landoj, povas partopreni. Sed kompreneble por ili estas iom problema, ĉar kiam ni havas matene kurson, iuj en Brazilo ankoraŭ dormas, kaj eble ne ĉiuj eltenis ĝis la fino de la kurso, ĝis la sesa horo, ĉar tiam jam en Ĉinio, Koreio estis post noktomezo. Sed ŝajne sufiĉe multaj homoj povis sekvi de mateno ĝis vespero niajn kursojn kaj ankaŭ la ekzamenojn.
Multe helpas kaj tre efike Katalin Kovacs, registrante ĉiujn ĉi, ni diru, sesiojn, konektante la studentojn kaj la profesorojn. Ĉu tiuj ĉi lekcioj estas ankaŭ surbendigataj ĝuste tiel, ke tiuj aŭskultantoj, kiuj estas en malsama tempozono, havas la eblecon, ne povante aŭ ne havante la forton ĉeesti fizike, poste rerigardi la lekcion?
Jes, mi estas tre dankema al Katalin Kovacs, kiu entreprenis la organizadon teknikan de niaj kursoj. Mi mem ne kapablintus tion fari. Ŝi jam faris mirindan laboron dum la septembra sesio, kiam solvis la problemon de hibrida kurso, kaj ŝi ne nur per Zoom montris registron la prelego, sed ankaŭ samtempe filmis kaj el tiuj pretigis la materialojn, kiuj troviĝas en Edukadonet. Do ni uzas la servojn de Edukadonet, la studoj havas sian propran lokon en la klarigejo, kaj tie studentoj povas aliri al la filmitaj materialoj de la studoj, kaj ankaŭ ili tie aŝutas siajn laboraĵojn, kiuj ni instruistoj povas poste elŝuti, rigardi, noti, ke ili tion faris, kaj krome ni aŝutas ankaŭ diversajn materialojn por ili. Do tio estas tre konvena platformo por tiu interkomunikado, kaj ĉiu laŭ sia ritmo plenumas la taskojn.
Tio estas tre grava aldono por tiuj, kiuj ĝis nun almenaŭ kutimiĝis al tiu ĉi fizika okazigaĵo de la sesioj. Kaj bonege estas, ke oni sciu, ke la studentoj disponas pri la tuta materialo, do tiuj hordiferencoj efektive signifas, sed ne estas esencaj.
Kaj ankaŭ estis nova sperto, ĉu ne ekzameni per la reto, sed mi povas diri, ke sufiĉe bone sukcesis. Almenaŭ laŭ mia metodo mi havis du studobjektojn: Esperantan kulturon kaj ankaŭ komunikadon, kaj tie mi ekzamenas en grupo. Kaj malgraŭ la grandaj distancoj inter ni, tamen ni kune dum tiuj ekzamenaj periodoj bone priparolis certajn subtemojn de tiuj grandaj temoj, kaj eĉ bone diskutis pri tio. Mi ekzamenas en kvar persona grupo, Tio signifas ke homoj povas kontribui eĉ al tiuj temoj kiuj ne estas iliaj propraj dum la ekzameno kaj estante pluraj spertaj esperantistoj en la grupo, tio ĉiam signifas bonan diskuton de la aferoj. Eble vi interesiĝas ankaŭ pri la novaj kursoj, ĉu ne? En la dua
Kompreneble.
semestro ni havas interlingvistikon. Eble iuj miras, ke kio estas tio, la interlingvistikaj studoj instruas interlingvistikon kaj diversajn aliajn aferojn. Do la nomo de la interlingvistikaj studoj baziĝas sur la vasta kompreno de interlingvistiko. Do pri la internacia komunikado, pri planlingvoj kaj kompreneble koncentri centriĝas al la plej disvastiĝinta planlingvo Esperanto. Kaj interlingvistiko en malvasta senco signifas planlingvojn, do planlingvistikon, lingvoplanadon, kaj tio estas la tasko de Vera Barandowska Frank, kiu ekde la komenco instruas tiu studobjekton en kadro de la interlingvistikaj studoj dum du semestroj kaj fine de dudek, de la jaro dudek, aperis ŝia libro. Mi tre ĝojas, ke povis aperi la unua lernolibro de la interlingvistikaj studoj, kaj tio baziĝas sur dudekjara laboro en la interlingvistikaj studoj de Vera Barandowska Frank. Ŝi povis nun jam uzi tiun libron, kie materialoj jam estas kune kun taskoj kaj demandoj. Se ci foie contribuis ancau Ida Stria, mia doctori gintino, kiu nun instruas en la Universitato de Varsovio, kai si doctori gis giuste pri interlingvistico, do si iom discutigis la studentoin pri la temoi de interlingvistico, pri interlingvo, kai en tute lingvo. Ancau Michael Faris, mia collego en la Adam Mickiewicz Universitato, gvidis non curson pri generala linguistico, nome pri morfologio kaj sintakso, li enkondukis la bazajn nocioin, kiujn ni jam povis uzi dum la curso pri esperanta gramatiko. Kiel kutime ni havas kvar studobjektojn en unu semestro, do krom interlingvistiko de Vera Barandowska Frank, kaj morfologio kaj sintakso de Michael Faris. Estis kurso pri esperanta literaturo pri la dua periodo fare nia sperta Tomáš Mielik, kaj la kvaran kurson mi mem plenumis, mi mem gvidis pri esperanta gramatiko uno, kie ni ĉefe traktis la problemojn de morfologio, do kiel difini morfemon en Esperanto, kiel ilin klasifiki, ĉu ekzistas radikkaraktero kaj similaj aferoj de morfologio estis prezentataj.
Kaj nun en la sesio finiĝis, ĉu la sekva sesio en septembro estos hibrida, aŭ ĉu vi esperas, ke jam ĉiuj povos fizike renkontiĝi en Poznano?
Tiuj novaj eblecoj fakte ebligas al ni, ke ni pli ofte renkontiĝu. Dum la pasintaj 22 jaroj renkontiĝoj ĉiam estis surloke kaj dufoje jare en septembro kaj februaro. Sed nun pro tiuj virtualaj eblecoj ni havas aldonajn renkontiĝojn semajnfinajn. Do ankaŭ nun la ĉefa kutima sesio okazis en februaro, pasint semajna inter la kvina kaj la oka de februaro, sed krome ni havos semajnfinan sesion fine de marto kaj meze de majo, kaj tio ebligas pli da studenta partopreno kaj ankaŭ inviton de aliaj gastoj, ĉu ne, ĉar per la virtuala ebleco ni povus inviti ion por kontribui per prelego al niaj studoj. La septembra sesio laŭplane okazos surloke. Kompreneble la virusa situacio povas tion malhelpi, sed ni tre esperas, ke tiam ni jam povas renkontiĝi surloke kaj tiam ni ĉiujn atendas ĉi tie en Poznano.
En tiu ĉi periodo ankaŭ via periodaĵo universitata donis la atenton al la studoj, al tio, kion vi faras en la universitato.
Fakte mi havas nun grandajn planojn por instali magistrajn studojn, ĉar pri kio ĝis nun parolis estas la tiel nomataj postdiplomaj studoj, Io estas kutima en Pollando, Hungario, sed fakte ne en ĉiuj landoj mi spertis, ke por kelkaj tio kaŭzas problemojn kaj miksas kun la magistraj studoj. La magistraj studoj estas kutime por studentoj en la studenta aĝo, kiu surloke ĉi tie dum 2 jaroj studas diversajn aferojn kaj skribas diplomlaborajon kaj akiras, se ĉio sukcesis, magistran diplomon. Kaj mi jam de kelkaj jaroj fakte planas tion realigi, ja estas interesiĝo flanke de la universitato el Zhejiang, Ĉinio. Ili havas la uniaj polaj kutimoj licenciaj studoj, do bakalaŭreaj studoj, do 4 jaroj da baza studado, kaj ili interesiĝus daŭrigi la en la tereno de esperantologio en devus aldoni, kaj ili interesiĝas pri la daŭrigo en magistra nivelo. Tiam antaŭ 2 jaroj kaj duono subskribis iun kontrakton inter niaj universitatoj.
Ĉu estas nun iuj progresoj?
Jes, estas nun progresoj, nome ke nun jam estas klare kie ĝi povus esti startigita, nome kadre de la lingvistikaj studoj en nia universitato, en la moderna filologia fakultato de Adam Mickiewicz Universitato, kaj kiel specialigio en la magistra nivelo de la lingvistikaj studoj ni planas oferti interlingvistikon. La oficiala procedo startis, do jam forlasis nian fakultaton, sed oni devas ankoraŭ atendi, ke ĉiuj universitataj instancoj tion aprobu, kaj tiam ni povos efektive ekde la sekva studjaro startigi tiujn studojn, kaj tie ni atendas ĉinan grupon. Sed ni atendas ankaŭ aliajn, ĉar tiuj studoj kompreneble estos malfermitaj por eksterlandanoj, kaj tiam mi fakte petas la helpon de esperantistoj en diversaj landoj, ke proponu tiujn magistrajn studojn al studentoj, al tiuj, kiuj estas en studenta aĝo kaj efektive volas ankoraŭ magistriĝi. Estas tiu specifa ebleco, kiu estus unika en la mondo, se ĝi startos, sed ni bezonos ankaŭ aliajn studentojn krom la ĉinaj.
Tio estas tre interesa afero. Mi kredas do, ke esperantistaro, la tuta komunumo engaĝiĝos por diskonigi tiun ĉi eblecon, tiun ĉi ŝancon, sed pri tiu ĉi aspekto ni certe parolos kaj ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono la sekvan fojon. Koran dankon pro la renkontiĝo, pro tre elĉerpa informo pri la ĵus pasinta sesio. Nun venas kelkaj tagoj por eta ripozo por la lekciantoj, por la studentoj, kaj nu la laboro intense komenciĝos. Multan forton kaj optimismon por ke ĉio bone plenumiĝu. Ankoraŭfoje koran dankon pro nia antaŭmikrofona renkontiĝo.